Jau, vai jau blīvīt.
Pagaidiet, ir divi, ne, trīs divi, Kanāda, Zviedrija. Es teicu, ka Kanāda būs finālā.
Es domāju, ka Kanāda būs noteikti finālā.
Klausies, tas krīnieks, tas ir TV3 logotips.
Pagaidiet, TV3 ir konkurenti. Kurš? Jūs visu vakar pieminēt TV3. Nevajag.
Nolieki.
Es tagad domāju, kur... Cienītie radio klausītāji, lūdzu, neskatieties TV3. TV3, tas ir...
Just sucks!
Atcerieties, ko nevajag skatīties TV3. Nē.
Who cares?
LTV 7, tas strādā. TV3,
Strādā. Nē, strādā 105,2.
Vienmēr. Greg, daudz.
Jā.
Atgriežamies pie nakts sarunām.
Pie nakts sarunām.
Arvīd,
tu esi gatavs nakts sarunām?
Mēs esam gatavi nakts sarunām.
Arvīd.
Ļaujam cilvēkam arī pārdāt, ko tu esi vienu pašu runāsim, jā?
Varbūt... Cik jūs esat izdzēruši?
Tev ir iespēja pateikt Artim Molfam visu, kas ir uz tavas sirds.
Kas sakrājies.
Pēc vēl vienu
reizi gadā. Pasaki geišai, nu pričam te Wolfs, es nesaprotu. Man neviens sen nav kratīs, ne dekoltē, ne sirds vispār. Ne par ko citu.
Un nekratīs.
A, kāpēc? Paēdo mikrofonu, mužiks.
Pirms 5 minūtēm bišu pakratīja. Bija tāds gadījums.
Arī bija Jārds Betmās aizsārtīts.
Edgar, tu vēl esi ar mums. Jāni.
Lauri. Tu man beidzot iemācīs man vārdu.
Lauri, labvakar vēlreiz.
Es esmu laik aizmirstu konkursu vārdus.
Jā, parunāt.
Lauri, ar ko tu nodarbojies? Mums šeit ir ballīti.
Ar Jāni.
Lauri, to tu jūti. Mums šeit ir ballīti. Bet ar ko nodarbojies tu?
Nu, es pirms vieniem beidzu skatīties TV3.
O, tu negribēji nostīrēs hokeju līdz galam?
Jā, es gribēju gulēt, bet tad es kaut kā... Sāk klausīties SVH, kā parasti pa naktīm.
Un pēkšņi mēs parādījāmies.
Mēs pateicam, ka TV3 sāks.
Es domāju piezdīt, jā.
Kurš?
Es gribēju zināt, vai tas nav kaut kāds atkārtojums vai kā.
Nē, mēs varam uzskatām, ka šis ir atkārtojums. Jā. Un ja šis ir atkārtojums, tad rāk gadījumā arī Jāni, tu neesi īsti, bet vai tu esi īsti?
Mēs tikai gribētu parunāt par to tēmu slapjās
agrēt. No jau!
Ak, Dievs, viņi skupstās. Iedomājies tagad, ka Toms Grevis skupstās ar geišu.
Viņa mēle ir viņas mutē, vismaz līdz mandelē.
Iedomājies, ne? Iedomājies?
Starījots jautājums
vietē. Tu man dzirdi?
Ainars Zaltsmanis ir mūsu pievienojies. Lūdzu, visi uzmanīgi, Ainars Zaltsmanis!
Tas populākais rīta šovs Latvijā!
Kurš atu... Wolf!
Es domāju, šeit klāt esoši iedomājušies, cik drausmīgi izklausās, ka vienkārši ir, nu, automēni 10 sadzērušies cilvēki, kur mēģina būt asprātīgi, ja?
Es, diemžēl, dabūnu izslēgt visus ārā, jo ne jau runa ir par to, kas ir asprātīgs vai kas nav asprātīgs.
Ja jūs tiešām domājat, ka smagais metāls un viss tas, ko jūs klausieties, beidzamos 25 gadus, ir radies no kurienes, ja jūs ļoti būtiski kļūdaties. Ir viens ansambuls, kas visu to uzsāva. Un sauc nevairāk, nemazāk kā Led Zeppelin.
Kaut kāds 20 sekundes es vairāk nevaru izturēt bez ūdens, bet tagad teļuk, bet TV3 rāda, ka cilvēks var kaut kāds 49 sekundes bez ūdens.
Mēs runājam par televīziju, mēs šobrīd runājam par radio, par populāko rīta programmu. Whatsoever.
Ir jau rīts?
Jā,
ir rīts. Ir Zaltsmans, labvakar!
Alleluja!
Ja pareizās ir kaut labrīt.
Tajā laikā, tad, kad tu gāji ēterā, tad tas laiks...
Tu vēl stāv zem galdas grēja.
Jā, toreiz tas bija maziņš.
Viņš bija ļoti maziņš, viņš bija tāds, ka nu 1,20 m, ne vairāk.
Es domāju, ka vēl mazāk.
Tagad man 1,42 m.
Arī tagad tu neesi nekāds dižājs.
Mēs pretējamies par Rīti ir atradus Arvīdu.
Arvīdu čau, paldies.
Kurš mums ir Arvīds?
Rīta, paldies tev, paldies tev.
Rīta, paldies. Mūsu salās no sirds spēle tagad gāja.
Tik ārkārtīgi daudz nezinām cilvēku.
Nē, Arvīds arī tikko satikās.
Aha.
Tas jau ir kaut kas. Ja? Evi, kā ir ar tavām jūtām?
Mēs gribam
zināt,
mums salausās sirdi šogar tēmā.
Mēs gribam zināt par to, ar ko tu satiekies tramvajā.
To tu negribi zināt.
Ah, to negribi zināt. Paldies. Mums interesē cilvēki tramvajā. Mums šovakar interesē cilvēki tramvajā, jo tāpēc, kad tramvajā satiekās ļoti daudz siežu.
Viņi varētu zvanīt. Cilvēki no tramvajas zvaniet šobrīd.
Cilvēki no tramvajas 6-7-3-3-9-9-3-3.
Jo tramvajas ir būtiski vieta satikšanās. No satikšanās viedokļa.
Kas šeit notiek? Man kāds var pastāstīt? Kas šeit notiek galu galā?
Einar Zaltmanī.
Galu!
Aizvesam. Halo!
Labrīt, SVK Lodzam.
Labrīt!
Kas zvana?
Vai nevarētu, lai DJ Evika labāk runā?
Evika Lodzo! Evika runā!
Šī ir vispopulārākā rīta programma Whatsoever.
Un Evika ir vispopulārākais DJs, vispopulārākā atbildi ir Evita!
Jū!
Evika!
6-7-3-9-9-3-3.
Evika, tev jāsaka tagad. Cilvēks gribēja runāt.
Kas tieši?
Nerāk, tev jāsaka, kāda ir pirmā pieredze braucot sabiedriskajā transportā?
Vai tu var ar kādu
dalīties? Vai tev ar ko dalīties par pieredzi?
Es pēdējo pieredzi varu atstāt.
Jā, pēdējā ir tik pat labi kā pirmā.
Pēdējā anekdote no satikšanās tramvajā.
Pēdējā pieredze bija tāda... Tā ir reālā dzīve. Es visu laiku domāju, kāpēc tie cilvēki, kas brauc tramvajā, kāpēc viņi uzskata par iespējamu neimazgāties ilgu laiku?
Jā, Eriks, mazgājieties! Atbilde ir mazgāties!
Es domāju, ka tu vaicās, kāpēc viņi visi tev grib iekņēpt dibenā.
Nē, tā
nebija.
Es vēl kā lūdzam?
Sešam.
Paldies. Es vēl kā lūdzam?
Sveiki!
Sveiki!
Zrasti!
Kāda jums tā tēma šodien?
Mums salauzās sirdis. Salauzās sirdis. Vispopulārākajā rīta programmā salauzās sirdis.
Salauzās sirdis.
Kā jūs sauc? Kā jūs sauc?
Entās reizes.
Jā, entās reizes mēs varam arī vairāk neatkārtot. Tā kā nevjautā, kāda ir mūsu tēma galvenā. Kā jūs sauc?
Tu esi viegli, kā pūciņi.
Kad jūs sauc?
Es taisu logu ciet atā.
Atā. Viņš aizaisīja logu, un kā viņš aizaisīja logu, tā arī atlaidās.
Ego, mums ir jautājums, kā viņš aizaisīja logu. Viņš aizaisīja aizcirta to logu, vai viņš tā viegli aizaisīja?
Viņš bija maigais.
Viņš bija izgājis.
Es vai kā lūdzam?
Viņš lēnām aizvēra un piespieda, lai neradītu krakšķi.
Jā, man tieši tā nozīmē. Tāpēc es teicu, kā maiģi.
Tas nozīmē to, ko viņš gadījās no savas sievas. Lai viņš neredz, ka viņš pīpēja.
Vai viņam ir problēma, kā tev šķiet?
Viņam ir ļoti liela problēma.
Ā, tas nozīmē, ka viņi nezina, ka viņš pīpē, jā?
Nē.
Tu pats smēķē?
Ko viņš pīpē?
Tu pats smēķē? Tin?
Jā.
Nē, no nekur cilvēks var atzīties. Viņš smēķē!
Viņš smēķē.
Tas pāries! Tas pāries! Saucēs sevi!
Ne atgriez!
Klausies, mazais draugs. Mīrēt, ja vēlēk klausu. Tev vairs neviens nedēļ, ja? Klausu, un atāvi.
Tagad dziesma. Ar Zalsmaņu dziesmā.
Jā, manējā. Klausās visi. Drīkst arī tejot.
Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
Arts Valsts dzied, lūdzu, vīri ausniem. Man jums ir message.
Daudz laimēs dzimšanas dienā!
Jā!
Daudz laimēs dzimšanas dienā!
Jū!
Mēs vēl kā 15 gadi, 15 gadi, mīļie!
Smagais metāls. Viss tas, ko jūs klausieties, beidzamos 25 gadus. Ir radies ne no kurienes, jo jūs ļoti būtiski kļūdaties. Ir viens ansambuls, kas visu to uzsāk. Tu sauc nevairāk, nemazāk, kā Led Zeppelin.
Jā. Ivar,
Anatolijs ir Halifaxā.
Šis ir vispopulārākais rīta šovs Latvijā.
Šī ir rīta programma. Wolf, tu esi tev kā ieciklējusies plate. Izdomā ko jaunu. Tu visu laiku saka, ka šis ir populārākais rīta šovs.
Es esmu izdomājis.
Bet tev vēl ir tikai 1-3-6.
Wolf, tev ir zvanītājs.
Vecenes.
Kurš?
Vecenes.
Ev, Wolf, tev ir piezvanījusi meitene. Lūdzu.
Vecenes.
Kurš? Halo, labvakar. Labvakar.
Vai SVH?
Vai šis ir SVH?
Vai šis ir SVH vai Star FM?
Star FM!
Jā, tas nav SVH, Ro.
Nē, tas ir Star FM.
Beidz taurēt!
Es gribētu, lai man būtu asma.
Ādams, tev ir asma.
Asma. Tas ir mazākais, kas man ir. Oj, tas bija konkurs uzmini melodiju?
Nē.
Jā.
Es kaut ko nokavēju.
Tu nokavēji burtu H.
Lūdzu, paklausieties mani.
Pasaukumā SVH?
Jā. Ko? Nērtiem skrūšu galvu.
Halo.
Vēc, grevi.
Greviņ, dukjana.
Bet viņi mūs nedzirdēs pagāju, mēs varam tā
atīst. Atīst pārņem vadību.
Jā. Pagaid, lai jūs
saprast, kurš kurš vēl
kurš.
Kurš
man ir lūdzu.
Eju, kurš?
Tauta.
Kurš?
Tauta, kurš? Kurš? Nē, visli.
Ko? Ā, lūpas! Lūpas saskars!
Eju Gustavu Tarzan uzdziedi savu dzīvi. Lūdzu, lūdzu.
Vakar.
Nē, Arts Valsaga dziedās dzīvi. Ne?
Aha. Tā ir rīta skrūve, nevis vakara nagla.
Vakara nagla. Visi uzstāstam. Un Evika un Gustavs ir visforšākieši.
Evika ir just really cool.
Bona.
Evika, tu man nedzirdi. Evika, Pagā, es tevi mīlu.
Man likās, ka mums tagad bija
Evika,
nevis...
Evika, mēs varam... visforšākā.
Anar,
es tevi mīlu.
Anar, mēs varam pacelt vienu klausītāju, pirms mēs runājam tālāk.
Varam, ja tu esi gadavs, pēc tam to dziesmu uzlikšu.
Jā, es uzlikšu to dziesmu, bet paceļam vienu klausītāju. Labvakar,
halā. Labvakar.
Labs vakar.
Labs vakar, kad mūs sazvanījis.
Man ir tāda lieta. Jums, es saprotu, jums ļoti tā jautri. Un tā,
nē, nu diez vai.
Nē, nē, bet... mums tas vispār nav
svarīgi. Nē, klausimies.
Ieteikums, šitas viss ierakstās. Tas viens un neieteikts.
Muļķības, jā. Jā, pēc tam mums būs par to jāatbild. Jo, haidī!
Cilvēki mīļa, noklausamies. Jā,
tagad es gribēju pateikt.
Oj.
Lietas, kuras mēs tiešām varam celt.
A, ko tu vari? Gustavu, pastāsti, ko tu vari?
Es zinu, ka matemātiski mana frekvencija ir bišku mazāk, bet, draugi mīļie, suspens.
Man liekas, ka tev ne tikai frekvencija ir bišku mazāk.
Jā, to tu varētu man parādīt.
Paga, suspens.
Gustavs Darzāns.
Man liekas, ka Gustavam...
Man ir pilns klēps ar advokātiem tagad.
Daudz laim!
Iemācieties tekstu.
Man liekas, ka Gustavam ir tikai šķiet, ka viņam frekvencija ir pamāza, man liekas. Viņam kaut kas
var jābūt, ka sievietēm liekas ok.
Nē, sievietēm ar frekvenciju. Sievietes dzird to, ko vīrieši nedzird. Tas ir vecs joks. Krist no krēsla pults priekšā ar zodu.
Tas ir stulbi. Man liekas,
Wolf.
Pieci lieti
Tarzan.
Profesionāls komentārs.
Ja domājies, bet tu kristu
Es varu noturēt savā klēpī juristu šobrīd, piemēram, ja?
Evika, čau, Evika.
Ja tu noturi savā krāslā juristu...
Ja šeit būtu Evika, pieņemsim, ka viņa nav.
Ok, tad, es varu noturēt savā klēpī čekistu.
Ja šeit būtu Evika, es viņam par godu nospēlētu šo dziesmu.
Divas klavieres.
Greviņš, viņš fucking...
Jā! Nav gold! Bet viņš šeit nav.
Ok, sorry.
Jā, pilni.
Nakts sarunas
turpinās.
Lūdzu, nestāstīj par savām problēmām neviens neko.
6-7-3-3-9-9-3-3, dāmas un kungi.
Cik jums ir nauda?
Jā, pastāstīj Gustavam Tarzanam, cik jums ir naudas, jo tas ir ļoti svarīgi.
Nē, problēmas varbūt ir maksā.
Es domāju, ka jā.
Un vēl aizvien mans apelsīns.
Arti Wolf, cik tu būtu gatavs maksāt, lai šķirtos no...
No Dacas Wolfas.
Riebeklis.
Riebeklis. Tas ir lielisks jautājums. Dārgais draugs, jūs ar Tarzanu.
Tas nebija mans jautājums.
Tas bija tās jautājums, bet principā es jau esmu šķīries.
Ok.
Hello, labvakar. Labvakar. Hello, radio. Radio, jūs dzirdat.
Sveiki, Pekoneni.
Pekoneni, lūdzu piecus labos somu alus mums lūdzu. Lūdzu piecus somu alus. Tu vari mums atnest piecus somu alus, nu.
Katram.
Jā. Poļi vai somi? Kurš balso par poļiem, kurš balso par somiem? Nē, somi.
Češ manek!
Es nešau.
Dvarjonas, nāc apakaļ.
Lietuvieši nāk iekšā, nāk laišu. Lēšu pienas.
Nu, kā jūs to 15 vīnus esat piebeiguši?
Nē!
Jo rādio SVH ir bagāts rādio.
Jā. Mēs varam atļauties vienos 44 doties medībās! Medībās!
Zin, cik man ir nauda!
Grēviņu sēdēt!
Zin, cik man ir nauda! Čik!
Parādīju sēdēt. Mums ir populākā rīta rādio.
Nā, Wolfam visu laiku populārākā rīta rādio universā.
Igaunijā pat nav frekvences.
Igaunijā vispār nav nekā.
Labvakar, rādio! Jūs klausās, jūs esat ēterā, jūs esat...
Igaunijā viss all saks.
Jūs varat pateikt visu, ko jūs vien vēlaties radio ēterā.
Jā, es vēlējos pateikt, ka arī Igaunijā var dzirdēt to, ko jūs te runājat tagad.
Un ne tikai nāk.
Mums ir tikai Rīgā.
Ēģirs!
Jūs tiešām domājat, ka smagais metāls un viss tas, ko jūs klausieties, beidzamos 25 gadus. Ir radies ne no kurienes, jo jūs ļoti būtiski kļūdaties. Ir viens ansambls, kas visu to uzsāk. Un viņi sauc nevairāk, ne mazāk kā Led Zeppelin.
Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā. Latvijā visā, radio SPH.
Mosties, brāl, jau rīts.
Mosties, mīļais, jāiet mājās.
Nāc, mosties. Mosties. Vai tu mosties? Vai tu arī mosties? Halo, vai tu mosties?
Jā, es mostos.
Kā tev brāl. Sauc? Čau. Čau, brāl. Čau, brāl. Kā tev sauc?
Man sauc Uldis un daudz laimes dzimšanas dienā.
Uldī, daudz laimes tev arī mūsu dzimšanas dienā. Jā,
bet ir tāda forša dziesma.
Nu?
Sāks no mora alkoholu.
Lau, tas nav par mums. Mums ir no more sex and love.
Jo alkohola ir daudz mazāk problēma nekā seks and everything else.
Nav problēma ar seks un visu pārējo. Bet...
Vai tu gribētu vienkārši klausīties dziesmas, vai tev nepatīk tas, ko mēs te darām? Ko...
Nē, man patīk viss tas, ko jūs darat un vēl dziesmas
vis?
Pavadījumā.
Pagaidīju, tad mēs tagad darīsim šitā.
Jā, tieši tā.
Klausies, es strādāju, es strādāju šajā radiostacijā 6 gadus. Man tagad rakstīts, ka nākamā dziesma, kas jāspēlē, ir Aiša dziesma pustumsā. Vai tu vari man atļaut to dziesmu uzlikt kaut kādu citu dziesmu?
Nē, ar Aiša pustumsā, ok.
Tu saki, ka jāliek Aiša.
Ko jūs darat, bet...
Kāda šāds visi dzīvi to pateicīgi radioklausītāji to?
Vai tu gribi dzirdēt Aišu? Vai tiešām tā ir?